gepleýär, adatly radiýasy. Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň manatgy Amerikan dollary bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigi. Ýagny bir tarapdan dollar söwdasyny çäklendirmeleriň girilýändigi, ikinji tarapdan bolsa büdje diýişkärleriniň bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny manatda hem nagyt görnüşdirmegiň kynçylyklarynyň dowam edýändigi aýdylýar. Aýdal olar ýaşaýjylar Aşgabatyň valyuta alyş çalyş nokatlaryny, pasportlaryny görkezip, adam başyna aýdy 450 dollar, 500 euro satyn alyp bilýärdi. Ehem dollar söwdasynyň täze girilen düzgünleri nämeden habar berýär? Kärdeşim tekra bu arada Aşgabatly kärdeşimiz Sultan Açylova bilen söhbetde soldy. Sol söhbetden bir bölek dinläýin.
Sultanaýda Aşgabatda dollar satın almak üçin täze düzgünlörün girdilendigini aýtdyňyz. Bu barada has dollaraq maglumat beräýsiňiz. Ýagny bular näme hil düzgünlör? Öňküden ütgen zat barmy?
Erkeňden aşýylar kerbanklaryň merkezi idara saýlarynda dollar satmaklyk defedildi diýen ýaly şu edine filiallarynda satmak göwüňde tutulyp, ýylat çeşidini banklaryň filiallarynda nowatda durup dollar alyp bilýärler. Onuň ýylata talon bermek durugunu giyirdildi. Berilen talonda da şol adamın barıp doları sağat neyse de giyirip şu bankın filialinden alacaklarının vahtım görkedili.
Sultan Bey, meselem diyeli bir adamın misalını gurun veraysanız, diyeli siz banka varıp dolar satın alacak olyanız, şu prosesi cikmecik gurun veraysanız.
Şol talonu almak için dolar almak isteyen adamlar şol ilkinci novata duracak olup, ilkinci olsa talonu alacak olup, İlat oranasından barıya, eğer şu taydan baran vaxtın durmasan şu yerde. Bular siya novatlar. Şu sebeple oranasından sağat arsın 9'dan 10'dan kevr banklarda 7'den 8'den kevr banklarda sağat 12'den şu yerleşine göre İlat çeyrek oranasından barık novat belirler. İyir erkir sağat 7'de de şu talon verilip başlanır. Şu talonu elini alıp ondan son Barışçılar, onlar her kimsonda bellenen vaktine göre gelip öz almalı dolarını alıyorlar. Yani şu sebeple gündür ki novatlar aralıdı da novatlar giyicat edildi.
Sultan Ayda, inni göraymağı dolar satın almak meselesi düzgünleştirilene men de, yoksa men yanlışan mı?
Yok, düzgünleştirip halka fida edilen rahat yok, kaçıp kıyırlaştı. Şu tayda şol kimdir bir kısana kadın şun boynuna alıp şun sanavı yürüdüp durmasa şol odal kudübülen sanavı İktiyan vakti kelmeli, yine de dava denzelim adamların uyudu arasında bolya. Onu bankın işgarları zoğaz veren okları.
Adatlı'nın Aşgabatda kavarçısı Sultan Açylova bilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler Adatlı'nın saytında dine Türkmen manadının doğrulara çalışmak kıyınçılıkları değil. Şükepte Azerbaycan manadının yağdayı varada çap edilen söhbetdeşlik kem köp dinlendi. Mälim bolşýaly Azerbaýjanyň manady erkin akyma goýberilmeginiň ýüzüre öz hümmetiniň üçden bir bölegini ýitirdi. Odal şeýle ýagdaýy gazak teňgesiniň mysalyna hem görüpdik. Eýsem şeýle şertlerde türkmen manadynyň ýagdaýy ýa-da geljegi nähili bolar. Azatlyk radiýasy bu barada ekonomik intelligens unit gurulmasynyň bilermeni Alex Nais bilen söhbetde soldy. Kärdeşlerim gödelilen merdanyň bu söhbetiň hem bir bölegini bilelikde diňläliň.
Alex, mälim bolşýaly Azerbaýjanyň milli pul birligi hükümetiniň üçten bir bölegini ýitirdi. Beýle ýagdaýlary ozalky Sowet Soýuzynyň düzümine giren beýleki döwletlerde hem synlysa bolýar. Muňa näme sebäp bolýar?
In the case of Azerbaijan, as with Kazakhstan previously, the main driver is simply the low
Azerbaýjan Kazakhstan barada aýdylanda bu esasan neftiň bahasynyň gaçmagy bilen bagly. Emma bu diňe gurungy diýen ýurtlaryň milli girdijisiniň uly bölegini düzýän nebitiň bahasynyň görnütin pese gaçmagy bilen çäklenmeýär. Berdi etasy mesele näme älimlik? Nebitiň bahasy şu pes derejesinde saklanyp galarmy ýa-da ol ýene-de gaçmagyny dowam edermi? Netijede merkezi banklaryň milli pul birliklerinin dollar bilen gatnaşyklarynyň durnukly derejesini saklap galmak urundaky tagallalary gitdigiçe kynlaşýar. Azerbaýjan bilen Gazakstan muny häzirki wagty içinde etmäge tinanstylar. Türkmenistan bu ugurdaky tagallasyny belli bir derejede häzir hem dowam etdirýär.
Türkmenistanyň mysalynda has çekmejik durup geçäýsiňiz. Türkmenistan haýsy sebäplerden ugralyp häzirki maliýe siýasatyny ýörödýär?
It's very interesting and as is often the case with Turkmenistan particularly with Turkmenistan
Türkmenistanyň ykdysady içinde mali pudugunda bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun edilende hiç wagt taýyk bir dady aýdyp bolmaýar. Ýöne bilsimiz ýaly. Türkmenistan ýakynda özüniň milli pul birliginiň hümmetini täzeden kesitledi. Bu hem öz gedeginde yurdun tatajetinde mühim meselelerin bolup geçendigine şahatlyk eden bir delil boldy. Mundan soň hökümetiň sosial hyzmatlaryny kesmek, aýlyk haklaryny wagtynda tölep bilmezlik ýaly ýagdaýlaryna şahat bolduk. Türkmen häkimetleri häzir aglawy administratif çäreleriň üstü bilen pul birligini resmi usulda kesitinen derejede saklajak bolýar. Emma munyň nä derejede netijeli boljakdygy ýa-da manadyň hümmetiniň täzeden kesitlenjekdigi barada soraq açyk bolup galýar. Bizde anyk tanyr bolmasa da energiýa tereşdeleriniň bahasynyň pese gaçmagy sebäpli Türkmenistanyň belli bir maliýe kynçylyklaryny çekýändigini çaklap bilýäris. Bu ýagdaýlarda milli pul birliginiň devalwasiýasy logik bir ädim bolsa da, munyň siýasy töwekkülçiligi hem bar.
But on the other hand, of course, it does have political risks attached to it.
Nähili töwekkülçülükler bar.
Well, I mean, a devaluation is a very public sign that in some senses policy has...
Devalvatsa bu alınıp barlan siyasetin soğutuduğu uçrandığını görkezer. Eğer de milli pul birligi dollar göre kesitli bir derecede taklanyan bolsa, munun bilen bağlılıkta kabir tamalar ve borçlar döreyer. Eger de bulara hütte gelmek başartmasa, onda iqtisadiyete bolun ınamgatçyar. Bu ýagdaýlarda inflasiýanyň derejesi hem uly depginler bilen ýokarlanýar. Bu esasan import çykdyjylarynyň artmagyna getirýär. Ýene bir töwekkülçilik bank ulgamy bilen bagly. Sebäbi milli pul birliginiň birden hümmetlenmegi maliýe durnuklulygyna özüniň juda oňaýsyz täsirini ýetirip bilýär.
Sudden changes to the exchange rate can impact negatively on financial stability.
Siz öz Twitter hasabyňyzda Äzerbäjandan soň Türkmenistan manady öz erkine goý beräýmese diýip ýazdyňyz. Siz ýagdaýlar şeýle derejede özgörür öýdýärsiňizmi?
I and my colleagues who work at the Economist Intelligence Unit.
Men we menin Economic Intelligence Unit gurulmasındaky kärdeslerim Türkmen hökümetiniň manadyň täze narhyny kesitlejekdigini çaklaýarys. Anyk bir zat aýtmak kyn hem bolsa, biz ýagdaýlaryň üsüsiniň hut şeýle ugra ýykyn edýändigini görýäris.
Say anything with certainty, but our expectation is that they probably will.
Hormatly dinleyijiler, Awer manatynyň ýagdaýy, şeýle de türkmen manatynyň geljegi baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbetde, ýurtdaky pul birliginiň ýagdaýy şol sanly dollaryň töwereginde näk çäklendirmeler halka hususanly telekeçilere öz täsirini ýetirýär. Eýsem türkmen sanly täze girizilen dollar çäklendirmeleri telekeçilere näk hil täsir ýetirýär. Kärdeşim Tehranyň bu barada habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren gysgaça söhbetdeşliginiň bir bölegi kulağa salyň.
Sultan aýdy, türkmen dollar satın almak meselesi bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeler ýurtdaky owunuk söwdegärlere, telekeçilere nähil täsir etirýär?
Sahraşy dollaryň söýle çäklendirme girdilmeli, elbetde iň esasy şu telekeçilere öwrüň erbet täsirini etirýär. Şu telekeçileriň öz işleri şu wagt etil durdy diýsem bolýa, durmadyklaryň şolar gaty kyn ýagdaýda galdylar. Sebäbi şu Etlän wagtlary ömürme gerek metrdäki dollary alyp bilen oklar.
Sultanaýda telekeçileriň işleri durdu diýen ýaly diýdiňiz. Şeýle bolanda bu ýagdaý daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň tapylyp tapylmadlaryna hem-de bahasyna nähil täsir etirdi?
Şeýle ýagdaý haritlaryň bahasyna da şolaryň az köp barada metrlerine de täsirini ýetirdi, erbet täsirini ýetirdi. Bahalaryň atdaý başga aýlandygan duýulýa. Onun şu telekeçiler zörler şol aylovlarını ikmevitse gerekse doğru bilmeyenleri halka da zemiyete de tafirini yetirdi bağlarlarda İslam harıydın, İslam mescerindeken taktırman duranok şol bağırın bulsa misal şolun pahalarına tafirini yetiriyor.
Hormatly dinleyijiler, dollar çäklendirmelerinin telekeçilere ýetirýän täsiri bilen tanışmalyk. Ýönünli büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň bank hasaplaryna we plastik kartalara geçirilmegi bilen täze ýyl berilýän adamlaryň nagd pul almagynda hem kynçylyklaryň döreýänini gaýdylýar. Bu arada biz Aşgabatly ýazyjy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Indi şol söhbetdeşlikden hem bir bölegi bilerlikde diňläliň. Amanrat, bize gelip boğuşan havarlara göre banklarda ya bankamatların önünü ulukan novatların döreyenini kaydılıya. Şu yağdayı suratlanırıp bilmez misiniz? Ne mi bolk geçiyor şotaydı?
Bank plastik kartları mesela bu ayetlerde etraf merkezlerini yetmezçilik ediyen olsa, ağızlık ediyen olsa, paçası olur yeterlik derecede var. Meselanın çılsırının tarafı şol bankamatlar gerekli vasımını kul feriştesi bilen täzeden doğrulan ok. Neticede koyulan pırlar sahip almanın içine tamamlanıp adamlar uyuk mühkülüp aydalı ikrağat, üçrağatla bankamatları tezden tül oylarına karışmalı oluyorlar. Özlerim şu bankamatta tülün yoktu aydılman eğitim bankamatlar teknik taydan ne yaraz ne bakın ıslı verir becerer sonra doğru pırlanırsınız deyip müşterileri öyle konuşurlar konuşturuyorlar.
Hormatlı meclis askavatlı yazı yerli sayınca Aman Murat Bugay filan tökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Hepten'in zemini Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov ve okuzularımızın ol ve aradaki fikirleri bile devam ettiriyoruz. Şu kepte Sapar Murat Niyazov'un aradan çıkanını 9 yıllı olduğu Türkmen payitahtında ilkinci prezidentin yadigarlığını, gül çemenlerinin koyulunluğu, onun hatirasının tutulunluğu arada havarlar çıktı. Kardeşim Merdan Sarif'in Azatlık Radyosu'nun Niyazov arada açan formuna gelen fikirleri seyini hem şu kepte en köp okulun makalların bir oldu. İnni sol seyinden hem bir böyle bilirlikte dinlerin.
Häzir pursat mümkinçiligiňiz bolan bolsa, Sapar Murat Niyazowa näme diýerdiňiz? Azatlyk radiosynyň öz okuýjylaryna ýüzlenip beren bu soragy uly gyzyklanma döredip, diňe ençeme sagatyň dowamında bu foruma onlarça tesir geldi. Okuyucularımızın bir bölüğü Türkmenistan'ın häzirki rejimi bilen Niyazow'un häkimetiniň arasında deňeşdirmeleri getirýän bolsalar, Tesvirlerin aglaba bölüğünde Niyazow'un alıp baran siyasatyna ve onun häzirki netijelerine baha berilýär. Alev Alev Can atly okuýjymyz. Ozorlar beýle paraxorluk ýokdy. Paraxorluk häzirki ýagdaýyna seredin. Sapar Murat Niyazow döwri iş güç bardy diýip, soňky döwürde Türkmenistanda korrupsiýanyň has ösendigine aýdypdyr. Forumda öz pikirini yazan okuyucularımızın yeni bir bölüğü Niyazowa olorun öz sözleri bilen aydılandı. Türkmeni dünya tanıtmakta, yurda kararsızlığı ve bitaraplığı alıp vermekte eden işlerine minnettarlıklarını bildirip, Niyazow'un yazandığı aydılayan koşkuların kâbir setirlerini getirip, onun cahayının cennetten bulmağını hem arzu ediptirler. Sol bir wagtda Niyazow'un alıp baran siyasetine degişli öz tanqidi pikirlerini yazan okuyucularımız da var. Atsız lakamlı okuyucuyumuz, suunki qara günlere sen sebepsin. Senin başlangıcın devam ediyar. Halkın öyünü yıkıp başlan hem sendin, adımları ömürlük itirim edenem sendin, deyip öz tanqidi pikirini cemleyer. Atabayev lakamlı okuyucuyumuz olsa özünün gövrümlü tesvirini, Salam Niyazow, sizin suratınızı her sapar görünümde siyasi güýüň, şahsiýet kultunyň, ýalan öwgüleriň, ýaranjaňlygyň, sowgatlaryň lideri wagtyň geçmegi bilen nä derejede özgördip bilýändigini düşünýän diýen sözlemleri bilen başlaýar. Atabaýew agzap geçen bu ýagdaýlarynyň günäsiniň diňe bir adama degişli däldigini aýdyp, siz bolmasaňyz ýene bir türkmen basylar, başga halk ogullary gelerdi. Gelibem dur. Hemme aýdyň zat bu. Diýip bu meselede siýasy administratif aparatdaky şahslaryň jogapkärçiligini ýürite belleýär. Amrat Permanowly atly okuýjymyz bolsa Niyazowa ýüzlenip, ähli ýalňyşlaryň, beýdüzgünçiligiň, paraxorlygyň, adam saýlamanyň, milleti, halky aýyrmanyň basyny baslan sen Türkmenistany türkmenlere dar etdiň diýip pikirini jemläpdir. Sözümüzün sonunda yatlatsak, bu yerdäki tesvirler Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň öz şahsy pikirleri bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Sarýew dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerlerinden Türkmenlerin ikval fırsatları dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı getirdiğini Türkiye'den tayyarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmen çağıjy prezidente ýüzlendi. Müzik Hayş ediyarın, ecem minnin ayırmağın deyip Türkiye'de gol yığınama kampanyası başladan Rüya adlı gıyıcağının ecesi köyüne pasportlu, Türkmen sağlı, vizesiz zahmet migrantı, kakası olsa Türkiye'ye rayatı. Bu kampanya change.org adlı sahipada anlıparlıya. Türkiye'nin geçli yol başlarına, sol sanlı prezidentine yüzlenen Türkmen gıyıcağı Rüya ve onun Türkmen sağlı ecesi, şeyle kampanyanın üsübülen nehil maksada yetmezliğe. Gol yığınama kampanyası hazır nehil var ya. Şeyli Ağday'daki Türkiye'de yaşayan beylikli Türkmen maşkalalar. Kampanya nehili gollu var ya, kampanya var da nehil fikir ediyorlar. Azatlık Radyası Dünya Türkmen Rahatlık Etkileşiminin bugünkü sanında şu kampanya ile bağlanışıklı mağlumatları dikkatinize getiriyor. Etkileşimimizin mihmanları Rüyan Ezesi Arzu. Arzu hoş geldin.
Hoş bulduk Devlet.
Şeyle de Avrupa'da yaşayan Türkmen diasporan vekillerinin Bahar senem hoş geldin.
Hoş bulduk. Selam komşular.
Arzu Bahar'ım özün yali Türk'ü durmuşa çıkan Türkmen sanır hayatlardan havva. İlki bilen sözü onunla Bahar Arzu'a vereli. Arzu inha siz şeyle or kampanya başlattınız da.
Doğru.
Kampanya neyme var arada?
Şimdi şeyle bir zat var. Sen öğünde oturup öğünde neyme denini dışarıdaki hiç kim bilen o. Yağdayını doğru sözler bilen, doğru yoldan, doğru yere senin maksadını elinde çözebilen bir yere ulaştırmak gerek. Hı-hı. Şonda şu planın şonda varmalı yerine var ya diye fikirlenen şonun yollarını gözledik. Sonunda şu change.org'dan kampanya başlatsak halkın golları bilen belki bir zatlar yerine gelir diye fikirlendik. Şunu yette şu kampanyanı başlattık.
Ne hemen maksat dedin ya bu kampanya?
Benim pasportum köyle. Türkmenistan bu pasport tezelenok. Yöne Türkmenistan'a pasportu tezelenok için gidende de Türkmenistan seni koyu veren ok. Seni çağıran erin ya da koyu veren ok. Kıskası seni maşkalan baronun tanan ok. Seni çağıran baronun tanan ok Türkmenistan. Şunun için çıkıp gidip Türkmenistan'a barıp Türkmenistan'a şunu çözüp yine izme kaydıp gelip maşkalanın yanında çağlanın yanında olup bilmeli. Sen diye Türkmen rüyatı, Rüya Türk rüyatı, erinem Türk rüyatı. Bu durumda biz sana hissat edebilemiz o. Sen pasportun tezeli gel yaşa diye. Yönemin ölüyen çelim ya erinden ayrılışıp çağını alıp gitmeli. Çağını yetim koymalı. Ya ölüyen çelim dine vize alıp yaşamalı. Şun ya bir problemi vardı.
Şimdi şu problemi çözme için siz Türkiye'nin prezidentine şeyle de Türkiye'nin sosyal siyasetleri var adakı ministrine şeyle de halkara sağı haklarını korumak birleşiğine cemiyetine yüz tuttunuz da. Şeyler
doğru. Çağı benim problemim Türkmenistan'ın prezidentinin oturan yerinde kellesine gelen zatlar ya da bir ministerlerinin bir vaatları gol koyan bir dokumentları benim çağımın geleceğini bozmalı değil de yani benim çağımım şeyle onat yaşayabilmeli şunun şeyle hakkı var sen diyecek olur.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mikrofonda onlar. Gepleşimizin bugünkü teması Türkmen çağacık prezidente yüzlendi. Azatlık Radyası Dünya Türkmen Rahatlı Gepleşiminin bugünkü sanında şu kampanya ile bağlanışıklı mağlumatları dikkatinize getiriyor. Gepleşimizin mihmanları Rüyan Ezesi Arzu. Şeyle de Avrupa'da yaşayan Türkmen diasporan vekillerinin Bahar Arzu Bahar Türkiye Türkmen çağacık prezidente yüzlendi deyip Azatlık Radyası azathabar.org internet sahipasında şeyle de sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı Facebook sayfasında forumlar açtı. Halk köpçülüğünün fikirlerini sordu. Yine şol azathabar.com sayfadaki tesvirlen kâveri ile sizi hem dinleyicileri tanış etmek isteyen son sökötürşümüze devam eder. Yetiştiyen bir dinleyici benim Türkmen sanına toyum ettim. Türkiye'ye gitmeli olum da aeroporttan geçirmediler. İnnem 4 ay geçti. Geçiren oklar. Türkiye'de hem me toy günüm hem belli değil. Erkek tarafım karışık durulur. Hasan geleceğim belli de. Beyli zat bolur mu hiç? İsleyen adamına durmuşa çıkıp bolanok mu? Enem atam razı. Buram devletin razıyılığını almalı mı? Beyli kanun nerede var? Bu işlere kim teretmeli? Kim bakmalı? Neyim için halka zulüm ediyorlar? Beyli korumak bolmaya halkı. Zulüm etmek bol ya bu. Deyip öz kararısını beyan ediptir. Şeyle de Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal uygundaki Türkiye Türkmen Çağacık Prezidenti Yüzündü diyen forumda Serdar Recep diyen bir dinleyici dine Türkiye'de 10 minlerce adam en seyirlenleri şeyle ıkvalı baştan getiriye inşallah çözgü tapılar deyip öz fikrini beyan ediptir. İnha halk köpçülüğünün tesvirleri inni Bahar'a söz vereli. Bahar sen inha demokratiyanın durmuşu geçirilisi var arada. Umuman dünyada nusku görkezleyen Avrupa'da yaşap gördün de. Sen şu kampanya ile bağlantılı fikrin ne mi? Bıram yankı tesvirlerden yola çıkıp bir öz karayışın beyan edersin. Bahar?
Doğrayken Avrupa'da birbirinden başkası da verdi. Misal için çağlan hak hukuku birinci orda nedir ya? Eğer ecesi vizasız gelip verilmezse çağlan hukukuyla ecesine vize veriyorlar. Maşalarını birbirinden ayırmak kadar. Dinevır Avrupa'da değil, bütün dünya boyunca dünya kanununa karşı geliyor. Maşalarını birbirinden ayırmak, tutmaysa insan haklarını baskıla pekişeler. Bütün şartçı göre noktasın maşalan, marmutin çağlan mamı tutmaysa onları azakları tereden o. Ben çoğurtaydı. İyice gidecek kol ya. Onu gidecek kol ona. Buna öğrenecek kol ona. Bari bilinmen uçurup dönecek kol ya.
Bakar, yine sen Avrupa'nın tecrübelerini bir de gurrun verdin de. İni şu evet. Arzuğun ve arzuğun kıyızı rüyanın bir gözününü tutan maksadı şeylerek bir çözgü tapıldı.
Evet.
İni şu kampanyanız nehil kollu var ya. Türkmenistanlılar yine gözün yalı yanı tepiyordu da aydıptır bir dinleyici. Onlar çömün Florya'lı maskala ve probleması olan. Şunlar bu çözülse diye de ardı.
Yok şu Türkmenlerden. Türkmenlerden hiçbir kolluk yok. Türkmenistan adamı Türkmenistan rayadı korkuya. Özün adını yazmana korkuya. Menem şu tayda, menem şu yağdayda, menem şu çeli çağam var. İne çağamın adı şu erimin adı bu deyip aytmana korkuya. Şu Türkiye'de oturan yerinde de şu Türkmenistan prezidentinden korku batıyor şular.
Bakar yine sen nehil baha veriyen inha ardı vayca şeyle menkiyalı probleması bulunurum diye kollu vermene korkuya diye de.
Tamam elbette arzu olan rüyan ya da gati dözgüyünü ya da bir maşallahını birbirine ayırmak bu ne burada yine birinkiler dışta nokta şadarda. Min kırıntı gati gober edin gati batır gober edin. Şöyle devam etsin düşünürsün. Falçın yok korkuyan edebilecek gel diyenlere de görük olsun sen hükman adını anık adresini verme. Yine şu gol o belki tuzası olur. Belki bir yerinin kömeği de ver. Tamam. Yine var yedek aydın. Önkü depteşikler de dağıttım. Bizim ilçe hanaların edeyen işleri yok. Böyle yer tutup aile alıp oturuyorlar. Hiç rahat edilen oklar sebep ruhsat yok yok oradan. Şunun için bizim ilçe hanaların işlerinin önü gitmeye yeri. Kabacık işlerine edip başlasınla pasportu tevdelemek şunun işi. Neyse Türkler rahatı Türkmenistan'a izin etmeli. Pasportu tevdelemeli. Onları da kısınmeli. 5 yıl 10 yıl oturmalı. Çıkmalı el dışarı. Hatta Türkmenistan'ın kaç sütü ortasında ya diye. Türkmenistan'ı anırdı. Bu şeyle diyen olsun. Neyse şunlar pasportu tevdelemek. Ehli. Hatta Özbekistan'ın kasasitesi derdi. Avrupa'da. Tevdelat veriyor. Türkmenler kendi mi? Ya elin şuan ok mu? Ayağın şuan ok mu? Yani maip mi? Ne için edin oklar şunu? Benim için öf, gönlümün işini ve vitesini yerine getiren ok.
İni sözün avatını Bahar Arzu'a vereli. Arzu, onu siz gözününü tutan kolluğunuzun heydil hedir alabilmeyen mi olsanız? Şu atkı alp bariyan kampanyanızın bir doğrudan bir çözgüt getireceğine anamınız bağ mı?
Sonunda bir zatlar bulacağına inanmayan söylüyorum. Ben Türkmenistan'dan bir zat isteyem yok. Ben Türkmenistan'dan bir zat isteyip vaktimi boşuna bitirecek değil. Ben Türkiye'den bir zat isteyen, ben Türkiye'den karışıyan, Türkiye sonunda bir zat
edemiyor. Türkiye'ler ne ehli seni kolluya? İne sen açtın Türkmenistanlar korkuya ses verebilen noktaydın de. Türkiye'ler ne ehli şunu bir seslenmebilir ya? Ülkeye mi, kolluya mı Türkler?
Türk halkı kolluya, hava kolluya, Türk halkı kolluya. Utanç verici bir zat diyelerdir. Şu Ece'nin kim olsa olsun çağın Ece'den ayırmalı değil, Ece'sinde çağadan ayırmalı değil. Bunu unutayım yani bu bunu teyzeden aydın oturmaya gerek yok ya. Bu bilinen bir zat. Ben hiç kimin etmediği, hiç kimin istemediği teyze bir zat tapıp İslam oturan o. Hem işe bulup duran zatlar şunlar.
Çok teşekkür için arzu bakar sağ olun.